Pois moi mal, porque mira, dixeron que íbamos a quedar aquí e que non íbamos ter problema de espacio, que de feito dixeron que se íbamos po outro lado, que aí sí que íbamos a ter problema de espacio, que nos iban a sacar, que si quedábamos aquí que non, todo ao revés, o sea, non nos escoitan, deixan unha máis que dous pasiños de pasillo, de puesto, o sea, dun veciño ao outro, que non collemos, o sea, que como nos van a reducir por meter xente nova aquí no mercado, é que non entendo isto. Despois, encima, é que non nos escoita, non nos comprenden. Hai árboles pola parte de atrás que entorpecen pa meter a furgoneta e dalles igual, o sea, isto é un desastre. Eu de verdad ando mercados, pero mercado como a este, digoche de verdad que mira, xa me levanto a 6:30 e digoche que xa é un dolor de cabeza vir pa aquí, e de feito non sei, pero como sigamos así, por min, eu poñeríame que non viñéramos ningún miércoles pa aquí, a xuntarnos de unha huelga, porque que non me parece xusto que encima de estar pagando, de quedarnos xa aquí, nun sitio amplio como é, e que encima que non nos deixen traballar como, porque que non, por onde vamos, que non hai ni medio metro puesto con puesto.
Mira todas las medidas de ellos metieron, claro, lo puesto de 6 metros, pero los patios no dejaron nada, son 40 centímetros, que no puedes ni pasar. Es imposible, cuando colgas la mercancía, por un lado y por otro, ya no queda ningún sitio.
Parece que no saben medir, entre otras cosas. Porque si yo pago 8 metros, tengo que tener los meus 8 metros. Y ya está, no son 7,50 ni 8,50, son 8 metros. Punto. Y ahora que tenemos la oportunidad de ponernos todos bien, hacer unos partidos como Dios manda, de tal a cual, non entendo, non sei se é que non entendo o metro, non sei, é verdade.
No caso noso, pois quedamos como estábamos, non nos moveron para nada, pero o que quixeron foi deixar libre a carretera, integrar todo aquí dentro. Entonces, pois, eu creo que hai un pouco de revolución, porque a xente non está ubicada, non, os sitios ao mellor non son o que cada un quixera. Bueno, eu creo que a revolución ven por aí. Os técnicos do ayuntamiento pues, farán o mellor posible, ou que a eles lhes parece que é mellor, e a xente xa sabes que nunca estamos contentos. Entonces.
Sí, hai algúns que sí que están, que non mediron bien. Eu, bueno, estou contenta. A ver, o problema é que temos menos separación de lateral, que podían, en vez de ser 50 centímetros, podían ser un pouco máis. Hai, como podes ver, compañeiras que non poden poñer o seu coche, pero, bueno, o que organiza é o que hai.
Aunque lles deran 2 metros máis, se tiñan só 2 metros, claro que deus é moi pequeno, para meter o coche, para maniobrar.